Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Jedan od svakako najpoznatijih fragmenata orkestarske muzike, početak simfonijske poeme, tako je govorio Zaratustra Richarda Strausa, uveo nas je u današnje izdanje emisije Vreme muzike, koje smo posvetili upravo ovom kompozitoru. Svečanim gala koncertom Drezdenske državne kapele pod upravom Kristijana Tilemana večeras će zvanično biti obeleženo 150 godina od rođenja ovog velikog nemačkog kompozitora, jednog od najznačajnijih majstora orkestra u celokupnoj istoriji muzike, o čemu svedoče upravo njegove simfonijske poeme, ali i niz operskih ostvarenja. Na koncertu koji ćete moći da pratite večeras od 20 časova na trećem programu Radio Beograda, soprani Anja Harteros, Kristina Gerke i Kamila Nilund izvešće upravo odlomke iz Strausovih opera i pretpostavljam da će među izabranim fragmentima biti i finalni trio iz opere Kavaljer sa ružom, koji je po Strausovom sudu najbolji operski segment koji je ikada napisao, a koji je po kompozitorovoj želji bio izveden i na njegovoj sahrani 1949. godine.
Thank you.
Bio je ovo finalni trio iz opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa, koji su izvele Magdalena Kožena, Kamila Nilund i Laura Aikin uz Berlinsku filharmoniju kojom je dirigovao Simon Rattle. Opere i simfonijske poeme, to su sasvim sigurno dva najznačajnija područja delovanja Richarda Strausa. Do svoje 40. godine ovaj je kompozitor napisao sve svoje najznačajnije simfonijske poeme, a zatim je intenzivnije počeo da se bavi operskom scenom. Napuštao je polako simfonijsku programnost, ali sa druge strane Straus simfoničar i Straus operski kompozitor tesno su povezani. Niz likova koje je predstavio u izrazito dramskim orkestarskim slikama, ali i nemogućnost da celokupni dramski potencijal i doživljaje izraze samog pomoću orkestra, naterale su Strausa da se okrene sceni, u kojoj je uneo svo svoje ogromno znanje i iskustvo koje je stekao pišući simfonijske poeme. Ne čudi zato da je operski orkestar postao u njegovom stvaralaštvu izuzetno važan činilac u razvoju radnje u njegovim operskim, odnosno scenskim delima. U periodu od 1894. do 1941. Strauss je napisao 15 opera. Kavaljer sa ružom je peta. Godinu dana ranije napisao je Elektru, a 1905. i još jedno od remek dela, operu Saloma. Premijera ove jednočinke bila je u Drezdenu 1905. ali odmah je bila osuđena od strane konzervativnih kritičara kao moralno dekadentna, mada je bilo i onih naprednijih shvatanja koji su prepoznali znake avangarde. Da će ovo delo naići na probleme, upozoravao je Strausa i sam Gustav Mahler. Mislio je čak da će opera možda biti i zabranjena u katoličkim zemljama. Međutim, posle prvih prosviravanja partiture bio je oduševljen, Fauré se takođe divio ovom delu ističući posebno surove disonance, a Schoenberg je kasnije odlomke iz opere izdvajao kao primere proširene tonalnosti. I zaista nikada ranije Strauss nije napisao tako disonantnu muziku. To bogatstvo harmonskog jezika je mnogo izraženije u operi nego u bilo kojoj simfonijskoj poemi. U drami Oscara Wilda, prema kojoj je Strauss pisao svoje delo, Salomin lik dobio je izrazito pohotan karakter, a zahvaljujući izvanrednoj Straussovoj muzici, postao je simbol razarajuće razbudnosti. Orkestru ogromnih dimenzija, čini ga čak 120 instrumenata, kompozitor poverava 40 različitih tematskih motiva. A zanimljive efekte postiže tako što solističke i to vrlo razrađene uloge poverava neobičnim instrumentima ili ih grupiše u nove i neobične kombinacije. Za naslovni lik je recimo vezana boja, to jest zvuk klarineta i motiv koji se razvija kao glavni muzički materijal u Salominom Grozničovom plesu Sedam velova, jedinoj zaokruženoj sceni u operi koja vokalnim i glumačkim zahtjevima solistkinji donosi i dodatni plesni izazov.
Thank you.
izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Erich Leinsdorf slušali ste ples Sedam velova iz opere Saloma Richarda Strausa, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike i čiji je život protekao u jednom od najburnijih vremena u istoriji Evrope pa i celoga sveta naravno. Rodio se dakle 1864. godine u Minhenu, a živao je do 1949. Tokom svog dugog života Strauss je upoznao sve blagodeti slave. Bio je neobično popularan u svim koncertnim i pozorišnim dvoranama u kojima su izvođena njegova dela i u kojima je također nastupao i kao dirigent. A za dirigentski pult je stao kao veoma mlad, 1885. godine, kada je na preporuku Hansa von Bilova postao glavni dirigent dvorskog orkestra u Meiningen. Stupio je tada u dodir sa orkestrom, da tako kažemo velikim i složenim instrumentom kojim će ubrzo virtuozno ovladati. U Meiningenu je Strauss postao zanesen i obožavalac Wagnera i Lista, rešen da napusti do tadašnje uzore Schumana, Mendelsona i Brahmsa. Od poklonika apsolutnih oblika postao je napredni muzičar, neprijatelj konzervativizma protiv koga se često borio nastupajući kao dirigent u mnogim nemačkim gradovima. Dugi niz godina je sa neverovatnom energijom istovremeno delovao na nekoliko područja. Stekavši veliki ugled kao dirigent, nastupao je na turnejama po Nemačkoj i inostranstvu. Delovao je i na teoretskom i polju publicistike i naravno neprekidno komponovao svoja uglavnom opsežna simfonijska dela. Do 30. godina 20. veka bio je na čelu Berlinske i Bečke opere, ali se potom povukao u mirni život koji su prekidale samo povremene turneje. Ali da se vratimo stvaralaštvu Richarda Strausa, nakon prvih orkestarskih dela, simfonije u F-molu, burleske za klavir i orkestar i simfonijske fantazije pod nazivom iz Italije, kao rezultat promišljanja na temu muzike i estetike, došao je do zaključka da je dužnost i obaveza umetnika da stvori novu formu za svaku novu temu. Ubrzo potom nastaje Macbeth, kao i Don Juan, poema koja je Straussu donela etiketu moderniste i koja je pokazala zadivljujuće poznavanje orkestra tada 24-godišnjeg tek mladića i težnju njegovu ka oblikovanju muzičkih portreta realnih likova karakterističnu za skoro sva njegova kasnija dela. Do kraja 19. veka napisao je Strauss i poeme Tako je govorio Zaratustra, Don Kihot, Život junaka, kao i poemu Till Eulenspiegel, jedno od bez sumnje najpopularnijih orkestarskih dela ikada napisanih. Slušat ćemo ga sada u izvođenju orkestra Tonhalle iz Ciriha, a dirigent je David Zinman. Thank you.
Thank you.
Bila je ovo simfonijska poema Till Eulenspiegel u izvođenju Tonhalle orkestra i Davida Zinmana. Niz simfonijskih poema Richarda Strausa upotpunjuju i Simfonija domestika i Alpska simfonija iz 1915. godine, delo koje se suprotno nazivu sastoji iz 22 odseka i zapravo je simfonijska poema. U periodu kada je pisao Alpsku simfoniju, Strauss je kao kompozitor svoju punu pažnju usmerio ka sceni, to smo već rekli, bio je tada već ugledni, odnosno stekao je ugled jednog od najvećih operskih kompozitora toga vremena, pre svega orkestarskim bojama, harmonijom i svojevrsnim polifonim tkivom uspevao je da dočara duševna stanja izuzetno širokog spektra zanimljivih likova. Isto tako, kada je reč o simfonijskoj, to jest programskoj muzici, Strauss je pisao na različite teme, kao što su literatura, legende, priroda, filozofija, pa i autobiografija. Neke od njih su i po prvi put obrađene u njegovom stvaralaštvu. Pišući svoja dela, orkestarsku je tehniku podigao do novih nivoa složenosti, vodeći realizam u orkestarskom slikanju do neslućenih opet razmera i šireći izraženu funkciju programske muzike i proširujući naravno njene granice. Obično je pisao za veliki orkestar, često dodajući razne instrumente i instrumentalne efekte za jasnu i vrlo oštru karakterizaciju likova, kao što je recimo slučaj sa fragmentom koji se naziva Blenje ovaca u simfonijskoj poemi Don Kihot iz 1897. godine. Je ovo fragment simfonijske poeme Don Kihot u izvođenju Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Osim simfonijskih poema i opera, još se jedno područje muzičkog stvaralaštva izdvaja u opusu Richarda Strausa. Cikluse solo pesama je ovaj kompozitor, recimo, pisao tokom čitavog života, odnosno preciznije od 1882. do 1928. godine. A ako ovoj grupi kompozicija dodamo i pesme za glas i orkestar, doći ćemo do 1948. kada je završio ne samo svoju poslednju vokalnu kompoziciju, već i svoje poslednje delo uopšte, ciklus, četiri poslednje pesme. Kada je reč o vokalnoj muzici i Straussovoj privrženosti ovom načinu izražavanja svojih kompozitorskih ideja, zanimljivo je podsjetiti se i činjenice da je on od 1894. godine bio sretno oženjen Paulinom Deanom, kako biografi kažu, veoma zahtevnom i ekscentričnom pevačicom, koja je takođe bila i njegov veliki izvor inspiracije. Poslednje četiri pesme komponovao je pak imajući imajući na umu poznatu umetnicu Kirsten Flagstad, koja ih je premijerno izvela, nažalost, godinu dana nakon Strausove smrti, 22. maja 1950. godine, u Royal Albert Hallu sa Filharmonija orkestrom kojim je dirigovao Wilhelm Furtwängler. Teme kao što su život, smrt i prelazak u magični krug noći u osnovama su pesama koje imaju i određeni autobiografski značaj i koje izražavaju pre svega mirno prihvatanje neizbežnosti sobstvene smrti. Svaka pesma takođe nosi pojedinačnu posvetu, a kada je reč o stilu, sama muzika dakle nastavlja liniju koju je Strauss uobličio u svojim kasnijim operama. Melodije su duge i vijugave, dok pretežno hromatske harmonije podupiru tekstove izuzetno bogatih pesničkih nijansi. Poslednje četiri pesme kreiraju jedinstveni osjećaj upravo zahvaljujući rečitoj i neponovljivoj orkestraciji kompozitora, koji se, neizbežno se eto na to vraćamo, smatra jednim od najboljih simfoničara svih vremena. One ne predstavljaju samo dirljivu oproštajnu muzičku poruku jednog kompozitora, već jedno od Straussovih najboljih dostignuća u njegovom celokupnom opusu. Ovom muzikom i tekstovima koje je izabrao, on je ostvario jednu lirsku, pre nego dramatičnu sliku u kojoj se osvrnuo na najnežnije i najlepše momente koji čine život, zatvorivši, kako je jedan kritičar primetio, na taj način svoju knjigu bez rezigniranosti, već u miru i spokojstvu. Treba svakako podsjetiti da su poslednje Straussove godine bile u znaku izgnanstva i očaja, iako sebe nije smatrao pripadnikom više rase, nije se doduše ni otuđio od nove nacističke vlasti, tako je 1933. godine njega Goebbels imenovao za predsjednika Komore za muziku Rajha. Ministar propagande računao je da će Straussov ugled podići ugled nacizma u očima svetske javnosti, a Straussu su povlastice koje je njegov novi položaj doneo bile svakako dobro došle. Međutim, na kraju su obe strane bile razočarane. Goebbels je priznao da im Strauss nije doneo toliko dobro koliko se nadao, a Strauss je postao omražen širom sveta zbog svog, tako kažemo, ulagivanja nacistima. Ono što je došlo nakon rata, slike uništene zemlje, Nemačke, bombardovanja operskih kuća u Drezdenu, Minhenu i Weimaru, gde su mnoga njegova dela triumfovala, uticalo je na Straussa i učinilo ga veoma nesrećnim. Mi ćemo danas do kraja emisije Vreme muzike, koju smo eto posvetili obeležavanju 150 godina od rođenja Richarda Straussa, slušati predvečerje iz spomenutog ciklusa četiri poslednje pesme u izvođenju Anne Schwanenwilms i Kala orkestra kojim diriguje Mark Elder. Poštovani slušalci, pesmom Predvečerje iz ciklusa četiri posljednje pesme Richarda Strausa završavamo današnje izdanje emisije Vreme muzike, koje smo posvetili velikom nemačkom kompozitoru, a koji je na današnji dan pre 150 godina rođen. Još jednom vas podsjećam da ćete večeras na trećem programu Radio Beograda biti u prilici da slušate i koncert kojim se zvanično obeležava ova 150. godišnji, a vas pozdravljaju i prijedan dan vam žele Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.